Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրաց հայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանը։ Այս օրերին միջազգային մի շարք պատժամիջոցներ են սահմանվել Ռուսաստանի դեմ, կապված Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Իսկ արդյոք այդ պատժամիջոցներն ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, փորձել է պարզել Հովհաննես Շահողյանը։
Ռուսական Գազպրոմբանկի ու Ռոսնեֆտ ընկերության նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները որոշակի ազդեցություն կունենան Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան կարծիք հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։
Կարծում եմ, որոշակի ազդեցություն կարող է ունենալ։
Հնարավոր է, որ այդ պատժամիջոցները խոչընդոտեն Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Մեր այս հարցին նախարար Ճշմարիտյանը խուսափեց պատասխանել։
Ուշանում եմ ներեգություն։
Նշենք, որ պատժամիջոցների ցուցակում ներառված Գազպրոմբանկի խմբինը պատկանում Հայաստանում գործունեության ցավալող Արեքսիմ բանկը։ Ազատության հարցմանի պատասխան Արեքսիմ բանկից տեղեկացրեցին, որ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները չեն անդրադառնում Գազպրոմբանկի ֆինանսական կայունության եւ աշխատանքի անընդհատության վրա։ Մի շարք ռուսաստանյան ընկերությունների եւ բանկերի, այդ թվում Գազպրոմբանկի նկատմամբ ԱՄՆ-ի վարչակազմի կողմից հայտարարված պատժամիջոցները նախատեսում են սահմանափակումներ ընդամենը ամերիկյան ներդրողների կողմից բանկի այն երկարաժամկետ, մինչեւ 90 օր ժամկետայնությամբ պարտքային գործիքների հանդեպ, որոնք տեղաբաշխվելու են մինչեւ սույն թվականի հուլիսի 16-ը։ Վերոհիշյալ սահմանափակումները չեն ազդում բանկի գործունեության վրա, բանկն աշխատում է բնականոն։ Բանկը բոլոր ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձ հաճախորդների հանձնարարականները, ներդրողների, ավանդատունների եւ վարկառուների հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները կատարում է լրիվ ծավալով եւ ժամանակին։ Ռուբլով եւ արտարժույթով գործառնությունների, ինչպես նաեւ միջազգային համակարգերի բանկային քարտերով փոխհաշվարկներն իրականացվում են առանց ուշացումների, մասնավորապես ասված է Արեքսիմ բանկի ազատությանը տված պարզաբանման մեջ։ Ինչ վերաբերում է Ռոսնեֆտ ընկերությանը, ապա հիշեցնենք, որ Ռոսնեֆտը հետաքրքրված է հայաստանյան երբեմնի քիմիական հսկա Նաիրիտ գործարանով։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը համոզված է, որ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցների պատճառով Ռոսնեֆտը կվերանայի իր ծրագրերը։
Ինչքանով դա կազդի Հայաստանի վրա, դա ուղղակի երևի կսպասենք առաջիկայում դրա հետ կապված ինչ-որ տեղեկություններ կստանանք, բայց որ կփոխվեն նրանց ծրագրերը, հաստատ ես չեմ կասկածում։ Ինձ պրոբլեմը արդեն ունի Գազպրոմբանկը Ռուսաստանում դեռևս այս տարվա սկզբից, ասենք ինչպես նաև բանկային համակարգի մի ուրիշ կարևորագույն խաղացող, ինչպես ՎՏԲ բանկը, որը արդեն այսօրվա վիճակում Ռուսաստանում դժվար պրոբլեմներն, դրա ազդեցությունն է մեր բանկային համակարգի վրա կնի բացասական։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը բավականին ինտեգրված է ռուսաստանյան տնտեսությանը, էներգետիկ բնագավառում, ինչպես նաև բանկային համակարգում ռուսաստանյան կապիտալի առկայությունը, ցավոք այդ ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցները բացասական հետևանքներ կունենան Հայաստանի համար, ասում է տնտեսագետը։ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով, պատժամիջոցները բացասաբար կանդրադառնան նաև Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու ծրագրերի վրա, քանի որ Հայաստանի անդամակցության նպատակը ԵՏՄ-ի հնարավոր առավելություններից օգտվելով տնտեսության համար լրացուցիչ հնարավորություններ ստեղծելն է։
Այսօրվա վիճակով, եթե իսկապես դրանք սկսեն գործել այդ պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, իսկ քանի որ Եվրասիական տնտեսության միջազգային ինքը ռուսական տնտեսությունը, դա բացասական ազդեցություն կունենա մեր բոլոր ընտրագրերի հետ կապված, ովքեր որ հատկապես բիզնես շրջանակներում բարեպիտի մի խոսակցություն, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը այնտեղ ինչ-որ շուկա է, նոր շուկա է հնարավորություն, այս հանգամանքները արդեն մոտ հեռանդարում երևի իրականալի չեն դառնա։
168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը կարծում է, որ ռուսաստանյան ընկերությունների նկատմամբ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցները ուղղակի եւ անուղղակի ազդեցություն կունենան հայաստանյան տնտեսության վրա։
Ամերիկյան սանկցիաների մեջ նշված է, որ դրանք տարածվում են նաեւ այն ընկերությունների վրա, որոնցում պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված ընկերությունները ունեն 50% եւ ավելի բաժնի մաս։ Իսկ Հայաստանում այդ թվում նաեւ բանկային համակարգում մենք գիտենք, որ շատ ընկերություններ կան, որ 50 եւ ավելի տոկոս բաժնի մաս ունեն։
Թունյանն ընդգծում է, որ Հայաստանի խոշոր հարկ վճարողների առաջին 100-ակում զգալի մասը ռուսաստանյան կապիտալով ընկերություններ են, հետեւաբար դրանց հնարավոր ներառումը պատժամիջոցների ցանկում էապես կազդի մեր տնտեսության վրա, ասում է տնտեսագետը։ Բացի այդ, ըստ Բաբկեն Թունյանի, ռուսաստանի տնտեսության վատ տարածումը չի կարող չազդել այդ երկրից Հայաստան փոխանցվող մասնավոր տրանսֆերտների վրա։ Պատժամիջոցների սահմանումը ցույց է տալիս, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու դեպքում ավելի մեծ է վնասներ կրելու հավանականությունը, ասում է տնտեսագետը։
Մենք այսօր խոսում ենք Եվրասիական միությունից ստացվող օգուտների մասին աբստրակտ ձևով, բայց ավելի առարկայորեն քննարկում ենք այն ռիսկերը, որ մենք կրելու ենք ԱՀԿ-ի հետ, չգիտեմ, փոխհատուցման հարց, մաքսատուրքերը համապատասխանեցնելու բանակցություններ, ու ամենազարմանալին այն է, որ Այդքանից հետո էլ ինչ որ հարցական է, թե մեզ ուզում են տեսնել Եվրասիական միությունում, չեն ուզում։ Այսինքն այնպես հաստատվել, որ մենք խնդրելով գնում մտնում ենք մի տեղ, որը մեզ պետքա տնտեսական վնասներ բերի։
Այդուհանդերձ, ըստ Բաբկենթունյանի, հասել ենք այնպիսի մի կետի, երբ ինչ որ բան փոխելը դժվար է։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամռանը հայկական շուկաներն ուղակի վարվռում են զանազան բերքու բարիքով։ Քաղցրահամ, անուշաբույր մրգերն ու բանջարեղենը իրոք շլացնում են գնորդներին, ովքեր սակայն հաճախ մտավախությունն են, թե տեղական արտադրանքը գնեն, թե այլ երկրներից ներգրվածը, որն է ի վերջո առավել անվտանգ, ավելի քիչ հագեցած պարտանյութերով։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը այս հրատապխնդրին։
Պարզվում է, որ դրսից ներկրված բանջարեղենը, լոլիկը, օրինակ վարունգը ավելի անվտանգ են, քան Հայաստանում արտադրվածները, քանի որ տեղական արտադրանքի դեպքում վերահսկողությունը մեղմ ասած լիարժեք չէ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության բուսասանիտարիայի տեսչության պետ Արտուր Նիկոյանն ասում է, որ մեր շուկայում որոշ ապրանքներ ստուգման ենթարկվում են, բայց անգամ չի կարողանում նշել, թե որ տոկոսը։
Եթե համեմատության մեջ դնենք տեղում արտադրվածը և դրսից ներկրվածը, ասեմ, որ ներկրվածը մեզ համար ավելի վերահսկելի է։ Ինչ վերաբերում է տեղական արտադրությանը, այսինքն պատկերացրեք, ոնց կարելի ամեն մի գյուղացու արտադրանքի հետևից գնալ։
Թեև Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչն ասում է, որ տեղական բանջարեղենի այն մասում, որը ստուգման է ենթարկվել, որևէ շեղում չի հայտնաբերվել, սակայն մեզ հետ զրուցող պատահական անցորդները այդ հայտարարությունը արժանահավատ չեն համարում, քանի որ հաճախ գնված բանջարեղենից տարբեր քիմիական հոտեր են զգում, ինչը լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս։
Գնացինք, հոտ եկավ, շատ գեշ հոտ եկավ, սկսեցինք մի քիչ ջարի տանանք, գոնե հոտը անցնել։ Չանցով։
Ինչ էիք գնում։
Պամիդոր։
Ինչի հոտեր գալիս։
Դեղ է, դեղորակի։
Մեջը սպիտակ ալինում, ինչ-որ ջղային բաներ ալինում, կոշտուկներ։
Մեկ քանի օր առաջ պամիդոր էի վերցրել, մեծ քլորի հոտեր գալիս, ուղղակի հետո ձվածեղ արեցին, դա չի տապացված։
Մեջը սպիտակ, դա պարզապես վտանգավոր է մեզ համար։ Այ այդ տեսակները պետք է վերացնեն, դա գյուղատեսության նախարարությունը չպետք է թույլ տա։
Երկու անգամ գնել ենք, ճիշտն ասած, դեղի համ ենք զգացել, շատ սուր։ Ես այնց բան մինչև բան չէի զգացել։
Մենակ լոլիկը չի են նույն վիճակն էլ մյուս բանջարանով, ծներուկ օրինակի համար։
Ինչ վերաբերվում է ձմերուկին, այս դեպքում Սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը խախտումներ արձանագրել է։ Արթուր Նիկոյանն ասում է, որ ստուգումների արդյունքում պարզել են որոշ խմբականակներում պեստիցիդների քանակը գերազանցել է նորման, սակայն բանն այն է, որ օրենքով որևէ պատիժ կամ տուգանք նախատեսված չէ այն անձի համար, ով նման ապրանք է իրացրել։
Օրենսդրությամբ կա նշված, որ արգելվում է նիտրատների մնացորդային քանակությանը գերազանցող գյուղմթերքների իրացումը, սակայն դրանից ավել ոչինչ չունենք օրենսդրությամբ, այսինքն դա ինչ անել, լավ ինչ անել, չկա։ Կամ եթե մարդը իրացնում է այդ մարդու նկատմամբ ինչ միջոցներ ձեռնարկել, դա էլ չկա։
Ագրարային համալսարանի բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի վարիչ Անդրեաս Մելիքյանը նշում է, որ աշխարհի շատ երկրներում բանջարեղենը ստուգվում է և համապատասխան փաստաթղթերում նշվում դրա ծագման վայրը, բաղադրությունը, անգամ մշակման տեխնոլոգիան։ Մինչդեռ Հայաստանում սպառողը գրեթե ոչինչ չգիտի իր օգտագործած բանջարեղենի, դրանում առկա նյութերի կամ դրանց քանակի մասին։
Օրինակ ատոմակայանի մերձակայքում աճեցվածը և ասենք նա հետ ավելի հեռու գոտում աճեցվածը, կամ այնպիսի վայրերում, որտեղ հանքարդյունաբերությունը ուժեղ զարգացված է այդ տարածքում և այլ վայրերում, միանշանակ բնականորեն տարբեր կլինեն և այդ բանջարեղենի քիմիական կազմը և դրանց որակը։ Իսկ ով կարող ասել այսօրվա մեր աճարակետերում կոնկրետ որտեղից է ապրանքը եկել, շատ ժամանակ ինֆորմացիան նույնիսկ վաճառողները կամ իրենք չգիտեն, կամ իրենք թաքցնում են։
Շրջեցինք նաև Երևանի շուկաներում։ Մեզ հետ զրուցող վաճառողները խոստովանեցին, որ հաճախ թաքցնում են բանջարեղենի ծագման վայրը և իսկապես չգիտեն, թե պարարտանյութերն ու թունաքիմիկատները դրանցում գերազանցում են նորման, թե ոչ։
Չի ասում, ասում ես որտեղին, ասում եմ Մասիսին, ասում ես չէ, որ Մասիսին չեմ առնում, փոխում եք, ասում եք ուրիշ տեղ է, բայց ի՞նչ եք անում, մի բան է մենք պիտի խաբեք էլի, որ ապրանքը ծախում։ Չխապես չես արած։ Ես առնում ծախում եմ, բայց շատերն էլ կա խապում են, ասում եմ մեր սեփականն է։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր մայրաքաղաքում բոլոր բուհերում արդեն իսկ փակցվել են այս տարվա այն դիմորդների անունները, ովքեր կարողացել են հաղթահարել քննությունների ընթացքում սահմանված շեմը եւ արդեն իսկ դարձել են այս կամ այն բուհի ուսանող։ Նույնն է եւ հարաբերության մյուս բուհերում, որտեղ եւս, ինչպես մայրաքաղաքում, դիմորդների թիվն այս տարի կտրուկ նվազել էր։ Գյումրիի բուհական ընդունելությունների մասին է պատմում մեր թղթակից Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտում դիմորդների թիվը կտրուկ է նվազել, հատկացված տեղերը հնարավոր է եղել համալրել հազիվ 30%, ասում է բուհի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը, ու նշում, որ նման վիճակում բուհը երբևէ չի հայտնվել։
Ավելի վատ ընդունելություն չի եղել, քան այս տարի։ Մենք մոտավորապես ունենք կառավարության կողմից հաստատված 670 տեղ 30 մասնակիցների գծով, ամենը 232 ուսանող, ովքեր ընդունվել են։ Այսինքն 670-ի փոխարեն, ամենը 230, մոտավորապես 30% արդյունք է։
Կան մասնագիտություններ, որոնք նույնիսկ դիմորդ չեն ունեցել, խոսքը հատկապես բնագիտական մասնագիտություններին է վերաբերում՝ ֆիզիկա, մաթեմատիկա, քիմիա։ Վարդևան Գրիգորյանն ասում է, որ որոշ ժամանակ անց դա լուրջ խնդրի առաջ կկանգնեցնի։
Քիմիան տանապես դիմորդ չեն ունեցել, այսինքն բնագիտական եւ ֆիզիկո-մաթեմատիկական, հա, այնտեղ բնապապանությունը ոչ մի դիմորդ չեն ունեցել, տեխնոլոգիա ձեռնարկություն ոչ մի դիմորդ չեն ունեցել, եթե մեր հանրապետությունը կորցրեց այդ մասնագիտությունները, ուրեմն կարծում եմ շատ ծանր կլինի մեր հանրապետության հետագա տնտեսական վիճակը։
Որտեղ
նախկինում, ասենք, այդ նույն կենսաբանները, ես չգիտեմ, քիմիկները, կար խոշոր արդյունաբերական քիմիական մեր հանրապետությունը աչքի էր ընկնում քիմիական արդյունաբերությամբ, իհարկե այսօր այդ արդյունաբերությունը չկա, ոչ միայն դպրոցներում աշխատելու խնդիրն է, այլ նաև արդադրություն կազմակերպելու խնդիրը եւ մասնագետների պահանջարկ ունենալու խնդիրը։
Եթե չկա ուսանող, հատկապես վճարովի համակարգում, ուրեմն կամ աշխատավարձերն են նվազելու, կամ էլ հաստիկներ են կրճատվելու, բուհի որոշ դասախոսներ արդեն զգուշացված են։
Եթե չկա այդ ուսանողը, ուսանողով է ձևավորվում նաև ժամերը, որոշ դասախոսների հետ արդեն ունեցել եմ հանդիպում, առավել ևս, ուրեմն կենսաթոշակային տարիք ունեցող դասախոսների հետ, որոնց մասնագիտության գծով ուսանողների թիվը խիստ նվազ է կամ չկա, շնորհակալություն եմ հայտնի իրենց աշխատանքի համար եւ ուղղակի զգուշացվել է օրենքի շրջանակներում, որ չկա այդ ժամերը եւ ուրեմն իրենց ուղարկելու են թոշակի։
Հնարավոր է բուհը գնա ուսման վարձերի բարձրացման, որ առկա ֆինանսական ճեղքվածքը փակի, այդ տարբերակին միանշանակ չեն գնա, ասաց ռեկտորը։
Դա կբացառվի, իմ գործից ասում եմ, կբացառվի, որ ուրեմն բարձավճարների թանգացում կնա, որովհետև այսօր ուսանողությունը մոտավորապես 180 միլիոն դեբիտորական պարտք ունի։
Ինչն է պատճառը, որ դիմորդների թիվը գնալով նվազում է, հանգամանքներից մեկը արտագաղթն է, ասաց Վարդևան Գրիգորյանը։ Դրանով պայմանավորված նաև Գյումրիի ճարտարագիտական համալսարանում է դիմորդների թիվը նվազում, բուհն այս տարի 86 ուսանող կընդունի։ Բուհի ռեկտորի պաշտոնակատար Աշոտ Պապոյանը համոզված է, որ դա Գյումրիում առկա դեմոգրաֆիկ վիճակով է պայմանավորված։
Առաջին եւ ամենաակնհայտ պատճառը իհարկե այն դեմոգրաֆիական խնդիրներն են, որ կա Հայաստանում։ Արդագաղթն է պատճառը, որ մենք ունենք այսպիսի դեմոգրաֆիական խնդիր։ Դա չէ, կյանքի տևողությունը այդքան չի կրճատվել, որ մեր ուսանողների քանակը կրկնակի անգամ իջնի։ Դա է պատճառը։ Գուցե սա սոցիալական խնդիր է, մարդիկ օր հացի, օրվա հացի խնդիր են լուծում, բայց սրա մեջ կա նաև վտանգավոր միտումներ, որ ես իմ համենայն դեպս ծանոթների շրջապատում գիտեմ, որ եթե առաջ ընտանիքի ղեկավարը մեկնում էր արտասահման գումար էր վաստակում եւ ուղարկում էր գումարը ընտանիքին պահելու համար, հիմա շատ դեպքերում զուտ տնտեսապես իրեն ձեռնտու ընտանիքին տեղափոխել ընդեղ, ոչ թե գումարն ուղարկել։
Ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղից բավականին թվով ուսանողներ պարզվեց, դադարեցնում են ուսումն ու մեկնում։
Այս տարի անգամ երևի մոտ 2 տասնյակ ուսանողների ենք ազատել համալսարանից, մեր մասնաճյուղից, իրենց դիմումի համաձայն արտերգիր մեկնելու կապակցությամբ։ Կամ ուղղակի գրվում է առողջական խնդիրների պատճառով, բայց ուսանողի հետ հանդիպում ենք, շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ ձևակերպումը դա պատրվակ է, բայց ասեմ, որ ժամանակա ներկայումս օրենքները թույլ են տալիս, ուսանողը կապը չի կտրում համալսարանի հետ, նա կարող է 1-2 միջև 10 տարի նույնիսկ ավել դատարեցնել իր ուսումնառությունը, հետո շարունակել, կամ 1-2 տարի արդագաղթում աշխատում են, գալիս 1-2 կուրս սովորում, նորից են ընտադում, այսպես ընտադումներով ավարտուն տեսքի հասնում։
Այս բուհում էլ կամ աշխատողների են կրճատելու, կամ էլ աշխատավարձերն են նվազեցնելու։ Հայաստանի գրեթե բոլոր բուհերն ունեն դիմորդների պակաս, ու թե որքան կշարունակվի այս տենդենսը ուսանողների նվազման, պարզ չէ։ Համենայն դեպս բուհերը դժվար թե կարողանան երկար դիմանալ տարեց տարի ավելացող ֆինանսական ճեղքվածքին։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մշակույթի մասին։ Այս շաբաթ մեր մայրաքաղաքում մեկնարկեց Ոսկե Ծիրան միջազգային 11-րդ փառատոնը, որն արդեն իսկ հասցրել է եվրոպական շատ կինոգործիչների համար ոչ միայն ճանաչելի, այլև սիրելի դառնալ։ Այս փառատոնի շնորհիվ նաև մեր երկիրն է սիրելի դարձել շատ ու շատ արտասահմանյան կինոգործիչների և կինոլրագրողների համար։ 11 տարի առաջ 3 կինոգործիչներ՝ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանն ու կինոգետ Սուսաննա Հարությունյանը խիզախ քայլի գնացին և որոշեցին հիմնել միջազգային կինոփառատոն, որը պիտի լուրջ ներգործություն ունենար Հայաստանում կինոյի զարգացման համար։ Այսօր արդեն կարող ենք ասել, որ տասնյակ ու տասնյակ երիտասարդներ հենց Ոսկե Ծիրանի շնորհիվ բազմաթիվ միջազգային կապեր ստեղծելով տարբեր երկրների կինոգործիչների հետ ֆիլմեր են նկարահանում։ Իհարկե դեռ կար ժամանակ է անցել, վերջով 10 տարին մեծ ժամանակ չէ, բայց գոնե ապագայում հաստատ նոր հայկական կինոյի հիմքերն արդեն իսկ ձևավորվել են։ Այս տարվա Ոսկե Ծիրանի մասին է պատմում Նանե Սահակյանը։
Կինոյի սիրահար հանրության համար ամենասպասված, իսկ փառատոնի կազմակերպիչների համար տարվա ամենախելահեղ մեկ շաբաթը Ոսկե Ծիրանի շաբաթն է։
Ես կասեի ամենախելագար ամսվա վերջին ամենախելագար շաբաթը, որովհետև մինչև փառատոնը ավելի խելագար վիճակա իրականում մեր գրասենյակում գլխավոր
հանդիսատեսը փառատոնի տեղեկատվական կենտրոնի դուռը թակում է ամենատարբեր հարցերով մինչև գիշերվա 12-ը։ Տաթևիկ Հովանիսյանն ու մյուս կազմակերպիչները գալիս են վաղ առավոտյան ու գնում 12-ին։ Հենց Ծիրանի թիմի ջանքերով այս տարի փառատոնը ցուցադրում է մոտ 200 ֆիլմ 49 երկրներից։
Մենք շատ բան տեսնենք, հայ երիտասարդները, հայ կինոմետրագրաֆները, հայ հանդիսատեսը շատ ֆիլմեր տեսնեն, որտեղ հետագայում չեն տեսնել, որտեղ ոչ մի մարդ այդ ֆիլմերը այլևս չի վերելու Հայաստանը։ Ոչ ռուսաստանցիան, ոչ կինոթատրոնները չեն կարողանալ նայել այդ կարևոր ֆիլմերը, որոնք իսկապես զարգ են տալիս կինոյի զարգացմանը։
11-րդ Ծիրանի պատվավոր հյուրերի շարքում են վրացի հանրահայտ կինոռեժիսոր Օթարի Օսելյանին, կորեացի Կիմ Կի-դուկը, չինացից Զյաչ Ժանկեն, խաղարկային ժյուրիի ղեկավարը իտալացի կինոքննադատ վավերագրող Մարկո Մյուլերն է, իսկ վավերագրական մրցույթի ժյուրիի ղեկավարը ուկրաինացի կինոքննադատ ու գրող Սերգեյ Տրինբաչը։ 11-րդ Ոսկե Ծիրանը չես համեմատի առաջին Ծիրանների հետ։ Հիմա ամեն ինչ ավելի լավ է, կազմակերպված ցուցադրվող ֆիլմերն ավելի բարձրորակ են, խոստովանում է փառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանը։ Տարիների ընթացքում զարգացել է փառատոնը, փոխվել է նաև հանդիսատեսը։
Գիտեք, առաջին օրերին, առաջին տարիներին կային միայն մի քանի հետաքրքրող մարդիկ, կան ցանկացած տեսակ, որը պատահապաշտ հանդիսատեսը, որը ցանկանում է հանդիպեն և ներկայ լինել այդ հանդիպումներին, ռեժիսորներին չփմանը։ Բայց կա մի լուրջ հանդիսատես, որը դա մի 20,000 մարդիկ են, որոնք ամեն օր չեն գալիս կինո, բայց ընդրովի գալիս են այն ֆիլմերի, որոնք իրաց համար կարևոր է։ Հիմնական հանդիսատես ունենք արդեն, եւ ուրախ եմ, որ դրանք լուրջ մտավոր մարդիկ են։ Դժբախտաբար բուհերի ուսանողները, որոնք գրականությամբ կամ մշակութային մեջ զբաղվում, շատ քիչ են լինում, որտեղ արդեն պատկերացնում եմ, որ բուհերը լավ չեն աշխատում ուսանողների հետ։
8 ծրագրերում բաժանված 200 ֆիլմերը ցուցադրվում են հիմնականում Մոսկվա կինոթատրոնի 4 և Նայրիի 1 դահլիճներում։ Մի քանի ֆիլմ ցուցադրվում է Մալյանի անվան թատրոնում, երկուսը Սինեմաստարում։ Ուշ երեկոյան ցուցադրություններ են լինում նաև Սիրահարների այգում։ Փառատոնի մեծ խնդիրներից մեկն այսօր մայրաքաղաքի կինոդահլիճների փոքր թիվն է։
Մենք խեղդել ենք հիմա մեր հանդիսատեսին կինոթատրոններն են, որտեղ տեխնիկան արդեն չի դիմանում, ասեն տակուսունից, աշխատանքից ընդմիջումներ չկան և կանգ է առնում արդեն էլեկտրոնիկան։ Ես մի քանի միլիոնանոց քաղաքներ ուսումնասիրեցի, Տալինը ասենք, որը միլիոնն էլ չկա, և Թել Ավիվը, ամեն մեկ ունի 50-60 կինոթատրոն և լեպլեցոն և աշխատում են, իսկ կինոթատրոնների ամեն մեկ ունի 10-12-14-24 դահլիճներ միջև, որը վերում է բիզնեսը։ Մեր բիզնեսմենները դժբախտաբար շատ են կենտրոնացել սնունդի, նյութի, առևտրի վրա։
Անգամ փոքրաթիվ դահլիճներով փառատոնը մեկ շաբաթ Երևանում կինոտրամադրություն է ստեղծում։ Դրանից բացի արդեն 11-րդ անգամ կազմակերպվող Երևանի միջազգային փառատոնը դրական ազդեցություն է ունեցել նաև տեղական կինոարտադրության վրա, ասում է փառատոնի կազմակերպիչներից Վարդան Հակոբյանը։
Այս տարի հայկական համայնապատկերում մեծամասամբ հայաստանյան արտադրության ֆիլմեր։ Այս կնկար ժամանակներ, երբ որ հայկական համայնապատկեր 1-2 ֆիլմ էր մտնում Հայաստանից, մնացածը սկսեցի հայ կինոգործիչների ֆիլմեր։ Իսկ հիմա բավականին մեծ էր ընդգրկությունը և շատ զարմանալի և շատ հաճելի զարմանալի էր, որ բավականին մեծ քանակությամբ ֆիլմեր հենց Հայաստանից են և հիմա ծրագրում, այսինքն 1-2 ֆիլմ ադրսից, մնացածը մեր հայկական շուկայի արտադրանքն է, որով դիտումը փառատոնը այդտեղ շատ մեծ դեր ունի։
Այսօր երիտասարդները նկարում են հետաքրքիր ֆիլմեր, կան անուններ, որոնք ասեն 1-2-3 ֆիլմ են նկարել և դես որ կարելի է դրանց վրա քուրս դնել։
Փառատոնի հավատարիմ հանդիսատեսին կարելի է հանդիպել Մոսկվա կինոթատրոնի շրջակայքում առավոտից մինչև կեսգիշեր։
Հենց նոր դուրս եմ եկել Մոսկվա կինոթատրոնից, տոմսեր եմ գրել։
Իսկ կինոթատրոնից մի քանի 100 մետր հեռանալու դեպքում կարելի է հանդիպել մարդկանց, ովքեր երբևէ չեն էլ մտածել 500 դրամ վճարել և որևէ ֆիլմ դիտել։
Ես բանկա տեղյակ եմ դրվել։
Բայց ֆիլմը նայելու չեք գնում։
Չէ։
Չի հետաքրքրում։
Ոչ թե չհետաքրքրում, այլ ես չի ստացվում։
Ես վաղուց ճիշտ ասած կինոթատրոն չեմ մտել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսքան ենք նախապատրաստել ձեզ համար, հաջողություն, միջնոր հանդիպում, հիշեցնենք միայն, որ այս հաղորդումը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսուփ Լևառ Էդուկյանը։